Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës shqyrton projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025. Brenda spitalit në Ferizaj, Lagështi, ushtime të pasigurta e orendi të vjetra. Të pavërteta raportimet për bisedë telefonike mes Trumpit dhe Putinit thonën nga Kremlini. Kthim nga djatha Donald Trump dhe rritja e lidereve populist. Këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kuvendi i Kosovës sot pritet të votojë në leximin të parë projekt ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2025. Lidhur me detajet në projekt buxhetin e qeverisë së Kosovës flasim me gazetaren ton Nadije Ahmeti. Nadije, cila është vlera dhe a ka rritje në buxhetin e vitit 2025?
Po, dje, sot kuvendi tashmë ka filluar të shqyrtoj në leximin të parë projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Ky projekt buxhet ka për vlerën prej 3.6 miliard euro, apo me rritje 9% se sa buxheti këtij viti. Në ditën e miratimit të projekt buxhetit në qeveri me 30 tetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se gjatë 4 vjetëve të qeverisjes së partisë së tij, lëvizjes së vetëvendosjes, buxheti i Kosovës është rritur vit pas viti si asnjëherë më parë.
Cilat kategori kanë më shumë rritje në këtë projekt buxhet?
Sipas dokumentit të publikuar, buxheti parashë rritje gati në të gjitha kategoritë shpenzimeve, por më së shumti në subvencione dhe transfere me 1.1 miliard euro. Kategoria për shpenzime kapitale do ketë 930 milion euro, me një rritje prej 71 milion euro krahasuar me buxhetin e këtij viti. Rritje krahasuar po me këtë vit do ketë edhe kategoria për paga dhe shtesa. Për këtë kategori janë darë 916 milion euro apo 111 milion euro më shumë. Në këtë kategori, ky veprim u marr për të mbuluar rritjen e pagave dhe të pensioneve. Siç e dimë, në fund të muajit të kaluar, qeveria Kosovës ka marr vendim për të rritur pagat për rreth 90.000 punëtorë të sektorit publik për 55 euro në muaj nga janari dhe për 55 euro të tjera nga kurriku i vitit e ardhshëm. Me 7 tetor, po ashtu, qeveria Kosovës ka marrë vendim për të rritur edhe pensionet për 20%. Rritje të buxhetit të vitin e ardhshëm do kenë edhe disa nga institucionet qendrore të shtetit, përfshirë ato në sektorin e mbrojtjes, sigurisë, shëndetësisë dhe infrastrukturës rrugore. Të dhëna tregojnë se buxheti Ministrisë së Financave do të jetë më i lartë. Ministrisë e mbrojtjes do të rritet për më shumë se 54 milion euro krahasuar me këtë vit, ndërsa i Ministrisë e Infrastrukturës për rreth 47 milion euro.
Sa parashihet rritja ekonomike si pas këti projekt buxheti?
Në vitin 2025 thuhet se ekonomia Kosovës pritet të rritet për 4.5%, duke vazhduar trendin e rritjes edhe vitin e ardhshëm përkatësisht për 5.6%. Kontributi kryesor në rritjen ekonomike gjatë vitit e ardhshëm thuhet se do të vinë nga konsumi privat, investimet private dhe publike, por edhe nga eksportet e mallrave dhe shërbimeve. Siç e dim, buxheti i Kosovës zakonisht mbushet nga të hyrat e doganës dhe të administratës tatimore të Kosovës. Shqyrtimi sotëm është i pari në kuvendin e Kosovës. Projekt buxheti duhet të dalë edhe në shqyrtim të dytën, ndërsa në rastet të caktuara del edhe në të tretin. Ai duhet të miratohet më së largu deri në fund të këtij viti.
Faleminderit për këto informacione, Nadije. Ishi me gazetarën tonë Nadije Ahmeti, me të cilën diskutuam detajet rreth projekt ligjit për ndarjen buxhetore për vitin 2025, i cili po shqyrtohet në kuvendin e Kosovës. Përderisa qeveria e Kosovës e quan planifikimin për buxhetin e vitit të ardhshëm si historik, opozita e quan atë abuzues. Kolegja Anadia Ahmeti sjell një përmbledhje nga seanca e sotme parlamentare.
Vlera e buxhetit për vitin 2025 kap shumën 3.6 miliard euro dhe është për 9% më lartë se buxheti këtij viti. Kuvendi i Kosovës e nxori të hënën atë në lexim të parë. Gjatë prezantimit kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se projekt buxheti është historik. Duke krahasuar me atë të vitit të 2020, ai tha se vlera e tij është rritur për 60%. Që gati 4 vjet prej se qeverisë partia e tij Lëvizja Vetëvendosje, Kurti tha se rritja mesatare ekonomike ishte 6% dhe në asnjë vit të vetëm nuk ishte rënje nën 4%.
Në këtë buxhet e kemi prioritet arsimin e shëndetësinë, por edhe infrastrukturën e mbrojtjes. Ky buxhet ka dhe shumë detaje specifika tjera.
Deklaratat e ti i kundërshtuan përfaqësuesit e partive opozitare në kuvend. Mergimi Lushtaku, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, tha se nuk do ta votojnë këtë projekt buxhet. Sipas tij, ai nuk e garanton zhvillim ekonomik dhe mirëqenie sociale për qytetarët.
Para një viti kishte thënë se nuk mundim të rrisim pagat, se jemi të varfër. Këtë vit ju kujtua se janë zgjedhjet dhe para plakesht mundohet të rrit pogat.
Abdullah Hotin nga Lidhja Demokratike e Kosovës e cilsoj si abuzues projekt buxhetin për vitin 2025, pasi siç tha, nuk i sqaron shpenzimet për kategoritë të caktuara buxhetore. Sipas tij, të gjitha çmimet e produkteve dhe shërbimeve në vend janë rritur, sipas tij të gjitha çmimet e produkteve dhe të shërbimeve në vend janë rritur dhe projekt buxheti duhet t'i adresojë ato.
Ky buxhet tregon abuzimin e qeverisë me autorizimet e veta ligjore, në veçanti duke lënë zërat të paspecifikuar në buxhet tek subvencionet dhe tek zërat e tjerë, por e mirë është që ky buxhet është tranzitor. Qeveria e ardhshme do të ketë prioritet ndryshimin e këtij buxheti.
Besnik Tahirin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e kritikoi qeverinë Kurti për siç tha mos realizim të projekteve kapitale.
Ne po flasim për këto 4 vjet për një buxhet të planifikuar në shumën prej 12 miliard euro. Në këto 4 vite, me këto 12 miliard euro, unë po ju pysh juve dhe po ju pysh kabinetin qeveritor, a ka ndonjë projekt që u nis e u përfundu përveç urës në Sanadran?
Si pas ti, as shpërndarja mjetëve për kategoritë bugjetore nuk ka elemente zhvillimore, por për kran skemat sociale dhe kategoritë për paga dhe meditje. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Teksa ka komentuar projekt buxhetin e vitit 2025 në një bisedë me kolegën Nadije Ahmeti, ekonomisti Safet Gërxhaliu tha se nga ky projekt buxhet qeveria duhet të ketë më shumë breng se sa eufori. Ndjekim në vazhdim një pjesë të bisedës me zotin Gërxhaliu.
Qoftë kemi rritje të importeve, qoftë kemi ulje të eksporteve, qoftë kemi zero investime nga jashtë, qoftë kemi ngritje të çmimeve në mënyrë permanente, dhe në qoftë kapitali vendor ik nga Kosova dhe tenton të investojnë në vende tjera, qoftë rajonet, qoftë Evropës, atë për çfarë rritje ekonomike jemi duke folur. Definitivisht është koha kur duhet të ulim dhe të analizojmë këtë realitet, nga ky realitet të marrim opinione që vërtet të mos tentojmë të gjejmë arsye për dështim, po për të dalur nga dështimi. Dhe në këtë drejtim besoj vetë fakti që kemi të kurje të projekteve kapitale dhe kemi ngulfatje të sektorit privat. Sektor privat i cili shpresën e gjen vetëm tek banka komerciale dhe ne ato banka komerciale i sulmojnë se po arrin fitim, vërtet është një situatë shqetësuese. Prandaj definitivisht nuk kemi arsye për eufori, kemi shumë më tepër arsye për breng për situatën ekonomike në cilën gjendet Kosova. Të sot tani në kampanjë të zgjedhjeve apo dhe në kampanjë politike të kemi shtrembrim të dhënave dhe indikatorëve ekonomik. Paramendoni në vitin 2024, ne kemi buxhet të pafshizuar, një pjesë bukur e madhe e planifikimeve buxhetore për investime kapitale bartet në vitin 2025 dhe nga e tëra ajo çka do thot parashihet për vitin 2025, nuk kemi arsye ta quajmë që do të jetë një buxhet zhvillimor. Do të jetë një buxhet shumë më tepër i mbijetesës dhe i natyrës sociale, sepse definitivisht mungesa e stabilitetit politik në Kosovë, Kosovën duke ngulfat, mungesa e një gatshmërie për të çekur sanksionet nga bashkimi evropian është po ashtu, dhe kur e shihni që jemi anemik në diplomati ekonomike dhe politike, vërtet kemi arsye për breng dhe jo për eufori.
Megjithatë, kryeministri Kurti po mburret me atë se ka rritur GDP-n më të madh në vitet e fundit dhe përveç projekteve kapitale, si tonë janë të pashfrytzuara, ka pasur zhvillim ekonomik dhe rritje ekonomike?
Do të kuptohet që po jeton një kohë inflacionit dhe do të thotë vetë fakti që kemi rritje të importeve e dëshmon më së miri që çdo rritje ekonomike ka të bëjë shumë më tepër, do të thotë bazuar në indikatorin e konsumit, të thotë një gjenerimi apo të një zhvillim në shumë indikator. Shumë më e rëndësishëm për Kosovën është të ketë rritje ekonomike 0.5% apo 1% dhe të ketë substancë ekonomike, të thotë thotë 5% dhe ajo rritje ekonomike të bazohet vetëm në konsum. Konsumi është eksport para së gatshme dhe kjo duhet të ketë brenda e qeverisë Kosovës. Dhe në aspektin numerik të rritjes ekonomike, si mund të quhet historike, qoftë fal inflacionit që ke pas vërtet shqetësues, e ke një dallim prej 280 deri në 300 milion euro dhe kjo tjetë vërtet një kampanjë që tentohet të shitet të rritje epokale. Kemi arsye shumë më tepër ta ulim kokën, të menojmë, të avancojmë dialogun dhe partneritetin publiko-privat, të përmirësojmë imazhin e Kosovës, të promovojmë stabilitet politik dhe të kemi investorë dhe investime të huaj. Unë sot do të isha më i lumturi, sikur para juve të shpalosi 4 firma të huaja që në Kosovë kanë investuar dhe i kanë kriju ka 10 vende të reja të punës. Prandaj vërtet duhet të kuptohet që në ekonomi flitet me kalkulime dhe jo me emocione dhe me politikë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Federata Evropiane e Taekwondo-s ka pezulluar për 6 muaj trajnerin nga Kosova, Valmir Fetiu, për shkak se ka ushtruar dhunda e sportistës që e ka trajnuar. Kështu ati i andaluar të gjitha garat kombëtare dhe ndërkombëtare për këtë periudhë kohore. Incidenti ka ndodhur përgjatë fundjavës në garat evropiane që janë mbajtur në Tiranë. Vet Fetiu e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë masën e marrë ndajti dhe e ka konsideruar të drejtë. Jam penduar shumë, jam penduar me jetën time. Vajza ime është gjëja më e shtrenjtë për mua, ka thënë ai duke ju referuar sportistës. Ai ka pretenduar se nuk e ka rrahur sportistën, se vetëm ka tentuar ta qetësoj, ndonse në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale ai shihet duke e goditur në fytyrë. Ai ka paralajmëruar që do të takohet gjatë ditës edhe me bordin e Federatës Taekwondo-s së Kosovës për të diskutuar incidentin. Federata e Kosovës nuk ka qenë qasme në kërkesën e Radios Evropa e Lirë për koment. Pamjet janë dënuar ashpër në platformat sociale dhe dhuna e parë është konsideruar e patolerueshme. Më shumë familjar se sa pacient edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt. Kjo është pamja e parë që mund të vërehet sapo të hysh në ndërtesën e këtij institucioni. Spitali përgjithshëm në Ferizaj është njëri prej 7 spitaleve rajonale të Kosovës, të cilat funksionojnë nën ombrellën e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Ky spital posedon disa reparte përfshir emergjencën, pediatrin, kirurgjin, ginekologjin, ortopedin e të tjera. Kushtet në shumë dhoma që i ofrojnë këto shërbime nuk duken të mira. Arton Konushevci sjell detajet.
Me të hyrë në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt rreth 30 kilometra larg Prishtinës, përballeni me një realitet të zymt. Grumbull qytetarësh që presin para sallave të operacionit të shqetësuar për familjarët e tyre. Shumë nga ata mbajnë në duar çese plastike të mbushura me ushqime dhe pije. Stafi aty punon pa ndërprerë dhe lëvizjet e tij pengoheshin shpesh nga vizitorët. Përse të gjithë këta njerëz në korridor u drejtohet një infermiere rrojes së sigurisë, teksa ekipi i Radios Evropa e Lirë ishte i pranishëm aty një paradite në fundet e tetorit. Nuk kam se çfarë t'ju bëj, përgjigjet shpejt roja dhe infermiera u largua përmes korridorit të ngushtë. Spitali i përgjithshëm në Ferizaj është një prej 7 spitaleve rajonale të Kosovës, të cilat funksionojnë në ombrellën e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Ky spital posedon në disa reparte përfshir emergjencën, pediatrin, kirurgjin, ginekologjin, ortopedin e të tjera. Kushtet në shumë dhoma që ofrojnë këto shërbime nuk duken të mira. Në ambientet e ginekologjisë kishte rrjedhur i shiut në përmure. Në kirurgji, bombolat e oksigenit dukeshin gjetiu në munges të sistemit të instaluar në mure. Kushtet janë kështu si shpojshin edhe vetë që ka të bëjmë. I tha Radios Evropa e Lirë, zëmë një paciente shtrirë në ortopedi.
A për me fritë qështu? prit kreve.
A e ke kry operacionin?
Jo, që 30 për.
Gjash shumë edhe në këtë rapart, dollapët ishin të dëmtuara dhe muret jo të mirëmbajtura. Ortopedia nuk ka sallë të veçantë për operacione, por shfrytëzohen ato të përbashkëta dhe i kanë në dispozicion 2 ditë në javë. Në disa ambiente të spitalit mund të vren edhe improvizime si për ofrimin e shërbimeve ashtu edhe në vend të riparimeve. Kushtet jo të mira në këtë spitalin Zorin e Parë dhe zyra kombëtare auditorit në raportin e si vjetëm. Në objektin ku aktualisht është duke funksionuar Spitali Ferizaj, reparti kirurgjisë dhe urologjisë, përdorin dy sala operative, secili ka ditë të caktuara dhe ndajnë salat edhe me repartin e otorinolaryngologjisë. Reparti i ortopedisë kishte improvisuar një salë operative, por që nuk i plotëson kushtet elementare për punë sepse fizikisht është larg dhomave të pacientëve, larg dhomës së sterilizimit, kjo paraqet rrezik për infeksione për pacientët që operohen në këtë rapart, u tha mes tjerash në raport. Udhëtesit aktual të spitalit në Ferizaj thanë se SSKUK-ja është në dieni për kushtet aty. Ushtruesi detyrës së drejtorit Fikret Arifi tha se po bën përpjekje që me buxhetin që ka t'i bëjnë disa renovime. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës nuk dëshën të flasin më shumë, vetëm se pranuan se kushtet aty nuk janë të mira. Edhe në ato kushte, aty trajtohen rastet dhe kryen operacione të shumë tha një zyrtar i shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Javën e kaluar, Radio Evropa e Lirë raportoi edhe për mungesën e biokimistëve në spitalin e Ferizajt për më shumë se 3 vjet. Arifi tha se punën e tyre aty e kryen kryesisht laborantët. E me kushte njësoj të rënda, ndoshta edhe më keq, duket kuzhina e spitalit nga e cila ushqehen pacientët. E vendosur në një ambient të mbyllur, pa ajrosje, me mykë e lagështi, kuzhina ishte e stërmbushur me orënditë vjetra dhe me artikuj të lën vend e pa vend. Ekipi Radios Evropa e Lirë pa frigorifer që nuk mbylleshin dhe ushqime si mishi pulës që duhet të ruajtur në temperatura të ftohta, por që ishin lën jashtë frigoriferit. Në kushte anonimiteti, stafi dha Radios Evropa e Lirë se mjekët dhe infermierët nuk ushqehen prej aty, edhe kur ushqehen marrin vetëm bukë djath. Inspektorati sanitar i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka inspektuar këtë kuzhinë dhe në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë tha se kushtet higjino-sanitare ishin mesatërisht e mira. Sipas inspektoratit, kuzhina ka pajisje ftohse funksionale, por është në procedurë të furnizimit edhe me të tjera. Inspektorati tha se ka dhënë vërejtjet me afate caktuar për ngritje në nivelit të higjienës, për vendosjen e rrjetave në dritaret në hapësirat e punës dhe për ventilim më të mirë. Ai nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për temperaturat e larta në kuzhinë edhe për mënyrën se si ruhen apo rënditen ushqimet. Edhe spitalet e tjera në Kosovë përballen me sfida të ngjashme infrastrukturore dhe menaxheriale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kështenja është produkti kryesor për të cilin njihet tropoja në Shqipëri. Kohët e fundit ajo është dëmtuar nga një insekt duke rrezikuar të ulë së tepërmi prodhimin, por edhe të dëmtoj turizmin dhe ekonomin vendase. Zyra e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësin është duke zbatuar një projekt për të ndalur dëmtimin e kështenjes dhe për të promovuar turizmin në këtë zonë si mundësi për të kthyer banorët që e kanë braktisur. Ndjekim në vazhdim materialin nga korrespondent dentja jonë në Shqipëri, Jetmira Delia.
Gështenja të pjekura shoqëruar me një godë verë pranë gjakut janë ritual në shtëpi të banorve të tropojës në këtë periud. Tropoja ka masivin më të madhë të gështenjave në Balkan, prej rreth 2800 hektarësh, të moçmit e kanë quajtur buka në remë, druj bekuar apo peme bukës për të varfrit, pasi ka qëndër ushqimet kryesore në sofrat të tyre, por u ka siguruar edhe të ardhura përmes shitjes. Ato i plotësojnë edhe kërkesat për eksport, por prej më shumë se 2 vitesh prodhimi ka rënë thuajse me 50%. Për gjysmimi prodhimit të gështenjes ishte edhe arsyeja pse Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësin nisi një projekt si pjesë e iniciativës globale Një vend, një produkt prioritar dhe Shqipëria për zgjodhi gështenjen. Pep Kolaj, drejtues projekti nga zyra e FAO-s në Shqipëri, thotë se grerëza aziatike ka dëmtuar rënd masivin me gështenje.
Po punojmë për, po themi, zhvillimin e një insekti të dobish menaxhon këtë dëmtues. Fatkesisht mund të themi që prodhimi mund të ketë rënë në vlerë 40-50%.
Pepkola i thot se insekti aziatik mund të dëmtoj dhe në 80% prodhimin e gështenjes, ndërsa zgjidhja e plotë e kësaj situate mund të kërkoj dhe në 8 vite kohë. Si banori i kësaj zone, por dhe si ekspert i zhvillimit rural, Pepkola e një mirë rëndësinë e këtij fruti për ta shtuar më tej vlerën e gështenjës, e thot se FAU parashikon të bëjë një investim në tropoj për përpunimin e gështenjës. Një ndër aktivitetet e tjera të projektit të FAU-s është promovimi i shtegut të gështenjave, i cili synon ta kthejë zonën e Nika e Mërturit në tropoj dhe vetë tropojën në një nga destinacionet kryesore turistike të Malësisë së Gjakovës. Masivi i rrallë i gështenjave shihet si mundësi e mirë për të tërhequr turistët që do të ndihmonin në zhvillimin e mëtejshëm të këtyre zonave të thella, të cilat pas viteve 90 thuajse u braktisën.
Ka shumë potenciale, aktualisht janë disa bujtine që po krijohen. Besoj dhe me zhvillimin e turizmit do ketë dhe hapësirë për rikthimin e banorëve të zonave. Komunikimi me shumë qytetarë shqiptar tregon që nuk nifet sezon.
Që shtegu i gështenjave nuk nihet apo vlerësohet nga vendasit, e thot edhe Afrim Gjergji, banori fshatit Palç të Tropojës.
Kemi pas kuaj të sa vendas, Anglez, kemi pas nga Zelanda, këtër janë, Italis, disa sërëllog që vinë gjithë dhe vitë, dhe të akomodohën aty se janë, kemë afer fshatit tërën, kemë një shpel, që shumë e bukurë, kemë e të shumë në 3 km, ka stalaktike,
A është ndër të pak të banorë që nuk u largua nga ky fshat, pasi 95% e banorëve e braktisën atë. Pepkola e thosë shtegu i gështenjave ofron një shumë llojshmëri destinacionesh dhe burimesh të rralla natyrore dhe një mundësi për të vizituar një nga perlat e Alpeve shqiptare.
Pjesë e turit është fshati Salc, Bris, Legbibaj, Shëngjergj, kalohet nga Vedishti, që është edhe Chestnut Hill, deri në Markaj. E gjithë kjo zonë është e përbërë me masive gështenja shekullore mbi 5-600 vjeçare.
Sa i përket ushqimit, sigurisht që është tradicional. Vendet që vizitohen përmes këtij shtegu variojnë nga 200 deri në 1200 metra mbi nivelin e detit. Përgjatë këtij shtegu, turistët mund të vizitojnë ujvara, lumenj, vaska natyrore, shpella të rralla, në disa prej të cilave bora nuk shkrin asnjëherë. Pavarësisht bukurisë së rrallë që ofron kjo zonë, një infrastrukturë më e mirë mund të ndihmonte më shumë në zhvillimin e turizmit. Probleme ka në infrastrukturën rrugore, në mungesën e sinjalistikës, e gjithashtu probleme është dhe mungesa e energjisë elektrike, të cilën disa prej banorëve kanë zgjidhur me panele diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Fitoria e Republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale amerikane të 5 nëntorit tregon se sa efektiv ka qenë mesazhi i tij politik. Ai është pjesë e një vale të politikanëve populistë të krahut të djathtë që kanë lënë nën hije politikanët tradicional. Për dallim nga politikanët tradicional, populistët kanë gjuhë më të drejtë për drejtë dhe shpesh shkelin normat e sjelljes politike dhe kështu përçojnë mesazhin e tyre te votuesit potencial. Në vazhdim ndjekim një material të shkruar nga Todd Prince, përgatitur për trans me tim nga Dorontina Baliu.
Disa ditë para se amerikanët të votonin në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit, kandidati republikan Donald Trump veshi jelekun e punëtorëve të pastrimit dhe u ngjit në një kamion për mbledhjen e mbeturinave në një aeroport në Wisconsin para një turme gazetarësh. Ai po tentonte të përfitonte nga një gafë që kishte bërë një ditë më parë presidenti Joe Biden, i cili quajti mbështetësit e Trumpit mbeturina, teksa dënoi një shaka raciste të bërë nga kandidati republikan në një tubim zgjedhor në qytetin e New Yorkut. Mesazhi i këtij triku politik të Trumpit, që ishte një nga shumë të tilla që ai ka bërë gjatë fushatës së parë për të fituar nominimin e republikanëve pothuajse një dekadë më parë, ishte për të treguar se elita politike e vendit i shikon me përbuzje qytetarët e saj. Nuk mund të jeni president nëse e urrini popullin amerikan, tha Trump pak pas tubimit, duke i referuar Bidenit dhe kandidatës demokrate Kamala Harris. Fitoria në zgjedhjet prezidenciale e Trumpit më 5 nëntor, pavarësisht një sër akuzash penale dhe dy gjykimeve për shkarkim gjatë mandatit të tij të parë nga viti 2017 dhe 2021, është dëshmi se sa efektiv ka qenë mesazhi i tij politik. Ai është një pjesë e një vale të kandidatëve populistë të krahut të djathtë që kanë lënë në hije partitë tradicionale dhe ideologjitë duke shtetëzuar zhgënimin e votuesve të klasës punëtore mbi çështjet sikurse tregtia dhe imigrimi, çështjet që partitë tradicionale kanë dështuar që të zgjidhen në atë mënyrë që presnin votuesit. Në Hungari, Slovaki, Francë, Gjermani, Austri, Holand dhe në shtetet e tjera evropiane, partitë populliste të krahut të djathtë ose kanë marrë pushtetin ose kanë dalë shumë mirë në zgjedhjet e mbajtura së vonit. Shpresat se pandemia e COVID-19 do të sillte fundin e valës së fitoreve të populistëve janë shuar, pasi çështjet kryesore me të cilat përballen demokracitë liberale perëndimore u rishfaqën, teksa virusi nisi të mos ishte më tema kryesore. Ngritja e populizmit ishte shkak i punës prej dekadash, teksa globalizmi dhe rënja e komunizmit zbrazën qytetet prodhuese, veçmas në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropën lindore, duke lënë pas dore shumë njerëz të klasës punëtore, tha për Radio Evropa e Lirë profesor në Universitetin Georgetown të Katarit, i cili studion populizmin. Në SBA ka vërtet vuajtje në mesin e njerëzve të klasës punëtore. Pagat reale po stagnojnë, niveli i vdekshmërisë është rritur. Në Gjermani, pagat reale të punëtorve pa diplomë universitare kanë stagnuar për dekada të tëra. Imigrimi masiv nga vendet në zhvillim të Amerikës Latine, Afrikë dhe linjët të mesme, vetëm sa i ka shtuar benzin zjarit politik, tha Shiring. Populistët si Trumpi kanë fajsuar pagat e ulta dhe humbjen e vendeve të punës në konkurrencë me imigrantët. Trump ka kritikuar politikën e kufirit të hapur të administratës së Bidenit dhe kjo ishte çështja kryesore fushatës së tij. Trump ka premtuar se do të dëboj ata që kanë kaluar ilegalisht kufirin për në SBA. Donald Trump është treguar si një model që kemi parë në kombe të tjera, do të thënë një kthim në krahun e djathtë në një qeveri më konservatore të krahut të djathtë, tha për Radio Evropa e Lirë Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut në Cortland. Shumë nga kjo mendoj se është nxitur nga imigrimi, tha ai. Rrojet në kufirin jugor të SBA-s kanë regjistruar afër 8 milion raste gjatë kushtit të këtij viti, shifër rekorde. Ndërkaq afër 400.000 imigrantë të paligjshëm hynë në Evropë vitin e kaluar, shifër pothuajse 3 fish më e lartë që nga pandemia më 2020, kur u zvogëlua numri i kalimeve të paligjshme të kufirit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kremlini ka hedhur poshtë raportimet në media se është zhvilluar një bisedë telefonike mes presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin, duke thënë se raportimet janë krejtësisht të rreme. E përditshmja amerikane Washington Post, duke cituar burime të afërta me Trumpin, ka raportuar më 10 nëntor se Trump ka folur me Putinin në telefon më 7 nëntor dhe kanë diskutuar për luftën në Ukrainë. Sipas asaj, Trump e ka zhvilluar bisedën nga Florida një ditë pasi ka folur me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Burime anonime të cituara nga gazeta kanë thënë se Trump i ka thënë Putinit të mos përshkallëzojë luftën në Ukrainë dhe ka shprehur interesim për bisedime të mëtejme për të zgjidhur çështjen e luftës në Ukrainë shpejt. Edhe agjencia lajmeve Reuters ka raportuar për këtë thirrje telefonike. Është plotësisht e pavërtet, është gjë plotësisht e shpikur, është informacion i rrem, ka thënë sot zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov për media. Nuk është zhvilluar asnjë bisedë, ka shtuar ai. Fillimisht Putin është treguar i ftohtë ndaj fitores së Trumpit në zgjedhjen, ndërsa më 7 nëntor e ka uruar publikisht. Ai ka lavdëruar kurajën e Trumpit kur i ka mbijetuar tentim vrasjes ndaj tij në Korrik dhe ka thënë se është gati të flasë me të. Ky është shembulli më i pastër i cilësisë të informacionit që është duke u publikuar në ditët e sotme, ndonjëherë edhe nga media me nam, ka thënë Peskov. Sipas tij nuk ekzistojnë plane konkrete për një thirrje të tillë. Ai ka thënë gjithashtu se Kremlini ka vërejtur një dozë nervozizmi në Evropë pas rizgjedhjes së Trumpit. Kryeministri në detyrë i Libanit, Najib Mikati, bëri thirrje për armpushim të menjëhershëm përgjatë kufirit me Izraelin, duke thënë se lufta ka pasur ndikim shkatrues në shtetin e tij. Mikati bëri thirrje për zbatimin e një rezolute të Kombeve të Bashkuara që i dha fund luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut, grupit militant të partisë politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit në verën e vitit 2006 dhe mundësoi dislokimin e trupave libaneze përgjatë kufirit me Izraelin në koordinim me paqëruajtë e OKB-s. Mikati foli në hapjen e samitit arabo-islamik në Riad të Arabi Saudite. Ai tha se lufta ka shkaktuar humbje të paprecedent, pasi më shumë se 3.000 persona janë vrarë, përfshirë 775 gra dhe fëmi. Mikati tha se lufta mes Izraelit dhe Hezbollahut po ashtu ka shkaktuar 8.5 miliard dolar humbje, përfshirë 3.4 miliard dolar dëme dhe shkatrim të rreth 100.000 shtëpive në pjesë të ndryshme të shtetit. Hezbollahu është grup i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian ka futur në listë zez krahun ushtarak, por jo dhe grupin politik të grupit. Partia Hezbollahut ka ulëse në parlamentin libanez. Asnjë shtet nuk mund të mbajë barrën e këtij shkatrimi të madh, tha Mikati, duke shtuar se Beiruti do të ngrejë një fond që do të financohet nga shtetet miqësore për procesin e rindërtimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.